Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za utorak 14. april 2009. godine. Vozač autobusa Banjalučkog autoprevoza Velibor Janković podlegao je povredama zadobijenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć na magistralnom putu Mrkonjić grad Banja Luka. Povrijeđeno je još 14 putnika.
Tvojeta, nikad tu sliku neću zaboraviti, nikada. Sa sinom tamo da malo budem kod njih i vidim kako sam mogu završiti.
Kako se stvarno sve dešavalo, to su sekunde.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Kostas Hristou rekao je da je MMF voljan pomoći Bosni i Hercegovini, ali da je još prerano govoriti o mogućem iznosu koji bi bio odobren jer će pregovori trajati oko dvije sedmice.
There are certain limits that the fund can provide and those
postoje određeni limiti koji zavise od udjela koji zemlja ima u MMF-u. Udio BiH u MMF-u iznosi 200 miliona eura. Dakle, u prvoj godini aranžmana zemlja bi mogla da se zaduži maksimalno do 400 miliona eura.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović najavio istragu o tome kako je bivši član predsjedništva Ante Jelavić dva puta ilegalno prešao državnu granicu. Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao odlučiti o produženju pritvora Vlatku Miličeviću osumnjičenom da je učestvovao u otmici. Sjedinjene Američke Države trebaju zadržati svoj angažman u jugoistočnoj Europi, glavna je poruka sa skupa u Centru za strateške studije u Washingtonu. Veterani oslobodilačke vojske Kosova zbog teškog socijalnog stanja pred zgradom vlade započeli štrajk glađu. Šest novih potresa pogodilo je grad Akvil u Italiji prošle noći. U zemljotresu koji je prošle nedjelje uništio ovaj grad poginulo je gotovo 300 ljudi. Najmanje 9 djece poginulo, a više desetina povrijeđeno u nesreći u Peru. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostas Hristou izjavio je danas u Banja Luci da je Međunarodni monetarni fond voljan da pomogne Bosni i Hercegovini, ali da će odobravanje novog standby aranžmana i iznos sredstava zavisiti od cjelokupnog upoznavanja o makroekonomskoj situaciji na svim nivoima u zemlji. Nakon razgovora s ministrom financija Republike Srpske Aleksandrom Đombićem, Hristou je rekao da je još prerano govoriti o mogućem iznosu koji bi bio odobren Bosni i Hercegovini, jer će pregovori trajati oko dvije sedmice koliko ostaje u BiH, a cijeli proces u eventualnom odobravanju sredstava može trajati od mjesec do dva. Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da odluči da li će odrediti pritvor Vlatku Miličeviću, koji je osumnjičen da je učestvovao u otmici bivšeg hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavića. Zbog sumnje da su povezani sa Jelavićevom otmicom, u Zagrebu su 10. aprila uhapšeni Vlado Ćorić iz Rame i Mario Miličević, otac Vlatka Miličevića. Sudija Vukoman Petković danas je donio oslobađajuću presudu za Fatu Orlović, obrazlažući da starica od 65 godina nije mogla ugroziti živote pet policajaca koji su prošle godine obezbeđivali vjerski objekt u crkvi u Konjević polju. Na današnjem ročištu u Srebrenici Fata Orlović nije prihvatila optužbe po kojima joj se na teret stavlja vrijeđanje sveštenika i policajaca, pa će naravno ročište biti održano u roku dva mjeseca uz prisustvo svjedoka. Nakon obdukcije utvrđeno je da je smrt vozača autobusa Velibora Jankovića u saobraćajnoj nesreći kod Mrkonjić grada nastupila nasilno usled traume glave i grudnog koša. Janković je poginuo, a 14 putnika je povrijeđeno u sudaru autobusa Banjalučkog autoprevoza i Hrvatskog Croatia busa koji se jučer dogodio u mjestu Crna Rijeka na putu Banja Luka Mrkonjić grad. Sjedinjene Američke Države trebaju zadržati svoj angažman u jugoistočnoj Europi u interesu stabilnosti, razvoja i integracije zemalja regije u NATO i Europsku uniju. Glavna je poruka skupa održana u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. Organizator skupa pod nazivom Dovršavanja američke misije na Balkanu, Januš Bugajski, direktor projekta Nove evropske demokratije, ocjenjuje je da se zbog moguće nestabilnosti u regiji Sjedinjene Američke Države i Europska unija trebaju iznova usredotočiti na njezinu sigurnost i razvoj. Francuski državni sekretar za europska pitanja Bruno Le Maire izjavio je da poslije Balkana treba zaustaviti širenje Europske unije. Dodao je da je za ulazak zemalja Balkana u Uniju neophodno da prethodno bude ratifikovan Lisabonski sporazum. Veterani oslobodilačke vojske Kosova zbog teškog socijalnog stanja pred zgradom vlade su započeli štrajk glađu. Lider odbora za zaštitu prava boraca OVK Dževdet Kerići izjavio je danas da su sudionici štrajka odlučni ostati u improviziranom šatoru ispred zgrade vlade sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari potpisao ukaz kojim se šerijatsko pravo uvodi u dolinu Svat na sjeverozapadu zemlje. Pakistanske vlasti su prihvatile u februaru zahtjev islamskih ekstremista za uvođenje šerijatskog prava u dolinu Svat kako bi se okončale borbe koje traju 3 godine. Somalijski gusari otvorili su danas još jedan brod, grčki teretnjak, čime je broj otetih brodova u tom dijelu Indijskog okeana od početka aprila dostigao 9. Najmanje 9 djece je poginulo i više desetina je povrijeđeno kada je u Peru pukao viseći most dok su ga prelazili đaci. Preko 50 osoba, od kojih je 14 teško povrijeđeno, primljeno je u bolnicu. 6 novih potresa pogodilo je grad L'Aquilu u centralnoj Italiji tokom prethodne noći, od kojih jedan jačine 4,9 stepeni Richterove skale, što je najsnažnije zabilježeno podrhtavanje tla od katastrofalnog udara prošle nedjelje, kada je skoro 300 osoba izgubilo život.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Vozač autobusa Banjalučkog autoprevoza Velibor Janković podlegao je povredama zadobijenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć u mjestu Crna Rijeka na magistralnom putu Mrkonjić grad Banja Luka, potvrđeno iz Banjalučkog kliničkog centra. Više o nesreći u kojoj je povrijeđeno još 14 ljudi iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Još uvijek nema zvaničnih informacija o tome šta je uzrok sudara dva autobusa Banjalučkog autoprevoza i Hrvatskog Croatia busa u kome je smrtno stradao autoprevozov vozač Velibor Janković, te lakše ili teže povrijeđeno 14 putnika. Portparol okružnog tužilaštva Banja Luka, Maja Đaković-Vidović, navela je da se i dalje vodi istraga o tragediji koja se dogodila sinoć na putnom pravcu Banja Luka-Mrkonjić-Grad.
Dežurni tužilac je tom prilikom naložio da se izvrši obdukcija tijela nastradalog te da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kako bi se utvrdio uzrok ove saobraćajne nesreće. Obdukcija tijela lica koje je smrtno nastradalo u ovoj saobraćajnoj nesreći pokazala je da je smrt nastupila nasilno uslijed traume glave i grudnog koša.
U Banjalučkom kliničkom centru navode da je od 11 primljenih putnika na liječenju i danas zadržano 5 povrijeđenih. Portparol centra Tamara Radlović kazala je da je vozač Velibor Janković dovezen bez znakova života.
Preduzete mjere reanimacije i pored maksimalnog angažovanja našeg medicinskog tima, nažalost, nisu dale rezultate. Ostalih 5 pacijenata smješteno je na razne klinike u okviru kliničkog centra Banja Luka. Mi smo jutros provjeravali, njihovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i niko se ne nalazi u životnoj opasnosti. Uz jednu napomenu da je jedan od pacijenata državljanin Republike Hrvatske koji će vrlo vjerovatno danas u toku dana biti pušten na kućno liječenje.
Očevici kažu da je do nesreće došlo zato što vozač autoprevozovog autobusa nije poštovao pravo prvenstva krećući se iz pravca Mrkonjić grada prema Banja Luci, te tako udario u autobus Zagrebačkog Croatia busa koji se kretao od Banja Luke prema Jajcu. Putnici u izjavama koje prenose mediji pričaju o pravoj drami koja ih je zadesila.
Strajeta, nikad tu sliku neću zaboraviti, nikada. Sam sinom na tamo da malo budem kod njih i vidi kako sam mogu završiti. Ali dobro je, hvala Bog, dobro.
Koliko sam ja mogao da vidim, on je na vrijeme u oči i pokušavao je da izbjegne. Sad kako se stvarno sve dešavalo, to su sekunde.
Putnici kažu i da je prava sreća što ih nije zadesila i gora tragedija jer je curilo gorivo, a bankine su ih spasile da ne propadnu dalje u ponor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić sastao se danas u Banja Luci s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja je jučer doputovala u Bosnu i Hercegovinu na novu rundu pregovora za otvaranje stand-by aranžmana. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Kosta Hristou rekao je da je još prerano govoriti o mogućem iznosu koji bi bio odobren Bosni i Hercegovini jer će pregovori trajati oko 2 sedmice, a cijeli proces o eventualnom odobravanju sredstava može trajati i do 2 mjeseca, informiše Erdogan Katana.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostas Hristou izjavio je da je još rano govoriti o mogućnosti odobravanja novog stand-by aranžmana za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovim riječima, tek nakon što se obave razgovori i sa predstavnicima Savjeta ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Centralne banke, koji bi mogli trajati i 2 sedmice, moći će se govoriti o ovom pitanju.
First we have to evaluate the situation to see how much
Međunarodni monetarni fond voljan je da pomogne Bosni i Hercegovini, ali mi prvo moramo da procijenimo situaciju i da vidimo koliki će utjecaj globalna ekonomska kriza imati na ekonomiju Bosne i Hercegovine, te da vidimo koja kombinacija mjera treba da se provede uz financiranje. Ukoliko bude odobren stand-by aranžman, iznosi koje MMF daje jednoj zemlji zavisi od potreba i jačine programa koji će biti realizovan.
There are certain limits that the fund can provide.
Postoje određeni limiti koji zavise od udjela koji zemlja ima u MMF-u. U okviru normalnih limita zemlja može da se zaduži do 2 puta iznosa kvote koji ima godišnje. Udio BiH u MMF-u iznosi 200 miliona eura. Dakle, u prvoj godini aranžmana zemlja bi mogla da se zaduži maksimalno do 400 miliona eura, kazao je šef misije MMF-a. Ministar financija u vladi Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je da je predstavnike MMF-a upoznao sa makroekonomskom situacijom u ovom BH entitetu o izvršenju budžeta za 2008. i prva 3 mjeseca 2009. godine, te o mjerama koje je vlada preduzela za ublažavanje globalne ekonomske krize. U prva 3 mjeseca imamo izvjesne zaostatke u izvršenju budžeta, jer je punjenje od 90 do 95% u odnosu na plan, kazao je Džombić.
Međutim, mi smo već kroz mjere koje je usvojila vlada napravili unutrašnje uštede u samom budžetu koje nisu tako beznačajne, znači to je značajan iznos sredstava i smatramo za sada da je to dovoljan iznos sredstava da nemamo značajnih problema. Međutim, bez obzira na to, mi ćemo ući naravno u pregovore kao čitava Bosna i Hercegovina i ovu mogućnost držati kao potencijalnu rezervu ukoliko eventualno izostane značajni iznos prihoda, posebno od indirektnih poreza.
Razgovori predstavnika vlade Republike Srpske i Međunarodnog monetarnog fonda nastavit će se i naredna 2 dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Istovremeno dok bosansko-hercegovački političari mada nezvanično najavljuju da će od MMF-a tražiti 1 milijardu eura kredita, novac uzet za izgradnju autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu se ne koristi. Naime, radovi su ozbiljno ugroženi zbog loše projektovanih trasa koje iziskuju dugotrajne imovinsko-pravne postupke, ali i zbog kašnjenja u isplati kompanijama koje ga prave. U međuvremenu Bosna i Hercegovina već 15 dana dnevno plaća 5000 konvertibilnih maraka za penale jer se novac iz kredita odobrenog za gradnju koridora ne koristi. Tema Dženane Halimović.
Mada je 1 milijardu konvertibilnih maraka osigurano za nastavak gradnje autoputa na koridoru 5C, njegova gradnja ne samo da stagnira, već je dovedena i u pitanje. Državno ministarstvo prometa i komunikacija uradilo je sve što je trebalo, tvrdi resorni ministar Božo Ljubić. Dio novca je osigurano plan i bio da se autoput radi po principu privatno-javnog partnerstva, što nije dobilo podršku iz Republike Srpske.
Republika Srpska je ušla u ugovor sa Štrabakom za svoj dio autoputa. Ja ne mogu u ovom momentu jamčiti dakle za taj dio. Kada će biti počet gradnja i kada će biti završena, jer mi nisu poznati detalji ugovora od vlade Republike Srpske i Strabaka.
U slučaju federacije čeka se na potrebnu dokumentaciju, navodi Ljubić, iako se već 2 sedmice dnevno plaća 5000 konvertibilnih maraka penala za nerealizaciju kredita odobrenog za gradnju koridora, državni ministar tvrdi da nije riječ o tolikoj svoti.
Ne radi se o takvim iznosima. Postoje određene takse ili kako hoćete penali koji se plaćaju na ime rezerviranih sredstava, ne poučenih.
Na federalnoj razini postoji nekoliko problema od prikupljanja dokumentacije do toga da konzorcij koji radi autoput nije isplaćen za 2008. godinu. Radovi su obustavljeni dok im se ne plati oko 14 miliona duga iz budžeta. No u vremenu recesije gradnja autoputa sredstvima iz budžeta je besmislena, kaže Hamed Ramić, direktor kompanije Euroasfalt, koji predstavlja konzorcij.
Zna se kako se grade autoceste. U nas je do sad to 30 km radilo iz budžeta, znači od Telekoma. Međutim, sad u ovoj ekonomskoj krizi, kad su budžeti u velikim problemima, neće to ići tako.
Radovi kasne zbog loših projekata koji se najviše oslanjaju na terene koji podližu plaćanju naknada za izuzetu imovinu. Projekat je loš, tvrde eksperti, naročito u Hercegovini. U međuvremenu ima dovoljno državne zemlje koja je pogodna za gradnju, tvrdi Hasan Hadžović, diplomirani inženjer građevinarstva koji se bavi uticajem gradnje na okoliš.
Ova trasa uništi Mostarsku dolinu, Blagaj, Malo Polje, Dubravsku visoravan.
U Državnom ministarstvu prometa i komunikacija tvrde da sve teče po planu. No ako uzmemo u obzir primjer da je 2007. godine gradnja 7,5 km dionice puta na relaciji Dobrinje Visoko i Kakanj Visoko trajala 10 mjeseci za gradnju 330 km, ovim tempom Bosni i Hercegovini će trebati skoro 40 godina da ga završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
domaćih tema nakratko ćemo na svjetsku političku scenu. Sjeverna Koreja je najavila da se povlači iz međunarodnih pregovora o nuklearnom razoružanju. Režim Kim Jong-ila je tako izrazio svoje nezadovoljstvo saopštenjem Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koje je jednoglasno osudilo lansiranje sjevernokorejske rakete početkom mjeseca. Komunističke vlasti najavile su obnove rada nuklearnog postrojenja. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje saopćilo je da odlučno odbacuje nepravednu akciju Ujedinjenih naroda. Svjetska organizacija se prema Pjongjangu umiješala u unutarnje stvari suverene države i ozbiljno povrijedila ponos sjevernokorejskog naroda. Klasična retorika mogla se najprije čuti preko državne televizije, gdje je objavljeno kako više nema potrebe za nastavkom šestostranih pregovora i najavljeno da će nuklearka u Yongbyongju, koja je zatvorena po dogovoru šest država, Sjeverne i Južne Koreje, Japana, Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nastaviti sa radom. Promatrači smatraju da će se komunistički režim ipak vratiti pregovorima, jer bi novim sankcijama zemlja postala još izoliranija od ostatka svijeta. Valja podsjetiti da je Pjongjang pristao na zatvaranje svojih nuklearnih postrojenja 2007. u zamjenu za milijun tona nafte, drugih energenata, ali i hrane za izgladnjelo stanovništvo. Nakon odluke o bojkotu pregovora odmah su reagirale države članice pregovora. Kina i Japan su pozvali na suzdržanost. Sjedinjene države su i prije najave o izlasku iz pregovora pozvale Sjevernu Koreju da nastavi šestostrane pregovore. Glasnogovornik State Departmenta Robert Wood je istaknuo da će Washington upotrijebiti sva sredstva kako bi sjevernjake uvjerio da se vrate pregovaračkom stolu i kako bi se nastavio proces denuklearizacije. I ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je kazao kako se nada da će se usprkos emotivnim reakcijama šestostrani razgovori nastaviti i da je uvjeren kako će se kretati prema cilju o kojem su se svi dogovorili, denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Pojedini eksperti ističu da bi bez obzira na riječi iz Ilovog laboratorija Pjongjangu trebalo najmanje godinu dana da vrati svoj nuklearni program na razinu kakav je bio ranije.
15:17, podsjećam na neke od vijesti dana. Vozač autobusa Banjalučkog autoprevoza podlegao je povredama zadobijenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć na magistralnom putu Mrkonjić-Grad Banja Luka. Povrijeđeno je još 14 putnika. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Kostas Kristou na početku pregovora sa bosansko-hercegovačkim vlastima rekao je da je MMF voljan pomoći, ali da je još prerano govoriti o mogućem iznosu koji bi bio i odobren. Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao odlučiti o produženju pritvora Vlatku Miličeviću sumnjičenom da je učestvovao u otmici Ante Jelavića. Veterani oslobodilačke vojske Kosova zbog teškog socijalnog stanja pred zgradom vlade započeli štrajk glađu. Šest novih potresa pogodilo grad Akvilu u Italiji. Najmanje 9 djece poginulo, a više desetina povrijeđeno u nesreći u Peru. Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari potpisao je ukaz kojim se šerijatsko pravo uvodi u dolinu Suat na sjeverozapadu zemlje. Vrijeme sutra u Bosni u jutarnjim satima moguća magla ili niska oblačnost, a tokom dana u cijeloj zemlji umjereno oblačno, povremeno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 15 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo što je otkrila revizija u zapošljavanju državnih službenika u bosansko-hercegovačkim institucijama.
Postojao je propust u odnosu na postojeći zakon. Da li se radilo da je neko primljen bez konkursa, da je neko primljen bez adekvatne školske spreme, to su propusti koji su se javili.
Posljednje detalje istrage o otmici Ante Jelavića.
Mi smo prilikom pretresa u toj kući pronašli oduzeli određene predmete koji ukazuju da se u toj kući u istinu nalazila zatočena osoba.
Prije najavljenog prvo ćemo do Srebrenice, gdje je Fata Orlović, povratnica u Konjević Polje kod Bratunca, danas pred Opštinskim sudom u Srebrenici oslobođena optužbi za napad na policajce. Fata već 9 godina traži da se iz njenog dvorišta ukloni bespravno sagrađena pravoslavna crkva. Na današnjem ročištu u Srebrenici Fata Orlović nije prihvatila optužbe po kojima joj se na teret stavlja vrijeđanje sveštenika i policajaca, pa će narodno ročište biti održano u roku od 2 mjeseca uz prisustvo svjedoka, za naš radio kaže.
ko treba da odgovara, on tuži i uvijek je bilo. Jer uvijek je napadač tužio. A ja mislim da nisam kriva i nisam rijeđala nikoga i nisam napadala nikoga. Prvo, moja javlja, ja ne mogu njega uvrijediti u svoju javlju. On je mene uvrijedio i on je meni uvrijedio moj život kad je došao u javlju i zgrabio meni za ruku. I odabro mi je gotovo ruka i ne ima šta mi nije govorio. Ja mislim da on uvrijedio meni, a da nisam ja njega. Prvo, nisam ušla nijući u javlju. Drugo, ništa rukama nisam imala. Treće, ne smije u moju avliju da uđe kad sam ja svoju zemlju preuzela. Treba da me pita, a nije da me tuđe.
Ponovo smo u Sarajevu. Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine predstavila je danas izvještaj u kojem je praćen proces zapošljavanja državnih službenika u bosansko-hercegovačkim institucijama. Revizija je obuhvatila 102 javna oglasa u 14 institucija. Kako se i očekivalo, došlo se do zaključka da je sistem zapošljavanja državnih službenika neefikasan, a konkursi na određena radna mjesta ostaju otvoreni i po dvije godine, prenosi Dženana Karabegović.
Prema podacima do kojih je došla Agencija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, proces zapošljavanja državnih službenika traje u prosjeku 238 dana, iako u agenciji napominju kako sve može biti završeno za 76 do 100 dana. Koordinatorica projekta Fadila Ibrahimović navodi u kojim državnim institucijama je uočeno najviše nepravilnosti prilikom zapošljavanja.
Direkcija za ekonomske integracije, oglas zatvoren 19.8.2005. do 31.12. protekla 862 dana. Ministarstvo financija i trezora, oglas zatvoren 31.8.2005. proteklo 850 dana. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 850 dana. Služba za zajedničke poslove protekla 783 dana. Moram vam reći da su ovo procedure koje su bile u nadležnosti u potpunosti Agencije za državnu službu. Postojao je propust u odnosu na postojeći zakon. Da li se radilo da je neko primljen bez konkursa, da je neko primljen bez adekvatne školske spreme, to su propusti koji su se javili.
Na pitanje novinara da li nadležna tužilaštva na osnovu nalaza revizije mogu pokrenuti istrage, glavni revizor Milenko Šego je odgovorio.
Činjenica da proces dugo traje. Govori o tome da bi moglo biti takvih pojava. Stvar je ostalih institucija sustava da prodube naše nalaze i eventualno pokrenu određene istrage.
Agencija za reviziju institucijama BiH došla i do podataka da nadležne institucije nisu preduzimale adekvatne mjere koje bi uspostavile kontrolu procesa zapošljavanja državnih službenika. Iako su im u budžetu bila odobrena sredstva za nove uposlenike, 9 od 10 institucija djelimično ili u potpunosti nisu ispunile plan zapošljavanja. Vijeću ministara BiH i Agenciji za državne službenike preporučuju učeno je da što prije proces zapošljavanja organizuju i izvršavaju na efikasan način, zasnovan na principima modernog menadžmenta i obavezama koji proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Nastavlja se i priča oko misterije otmice Ante Jelavića. Pripadnici federalne policije uhapsili su Vlatka Miličevića zbog sumnje da je još s nekim osobama planirao i realizovao otmicu Ante Jelavića, kojeg je iz Zagreba uspio prebaciti na teritoriju Bosne i Hercegovine. Miličević, koji se policiji navodno sam predao, osumnjičen je da je počinio krivično djelo uzimanje talaca. Iz Mostara, Tina Jelin.
Vlatko Miličević sin je Marije Miličevića Baje, koji je u petak uhapšen u Zagrebu. Uz njega je hrvatska policija uhapsila i Vladu Ćurića Baruna, u čijoj su porodičnoj kući na području općine Prozorama pronađeni tragovi koji upućuju na prisustvo Ante Jelavića za vrijeme otmice. Robert Cvrtak, portparol federalnog MUP-a.
U tu kuću se sumnja da je u njoj privremeno bio zatečen Ante Jelavić i mi smo prilikom pretresa u toj kući pronašli i oduzeli određene predmete koji ukazuju da se u toj kući u istinu nalazila zatečena osoba.
Još uvijek nije poznato kako je gdje Jelavić dva puta uspio neprimjećen prijeći granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Odgovor na to pitanje trebala bi dati istraga koju je najavio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. Direktor državne granične službe Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić se naš radio potječa kako prema Republici Hrvatskoj postoji 118 divljih prijelaza. također dodaje.
Granična policija u ovom slučaju Jelavić nije službeno izvješćena ni od mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine niti drugih država. Ukoliko dobijemo bilo kako službeni dokument od mjerodavnih tijela da je netko od granične policije umiješan u taj slučaj, da je napravio propust, mi ćemo otvoriti istragu.
Inače, Vlatko Miličević, koji je predan tužilaštvu u Mostaru, nedavno je kao djelatnik zaštitarske tvrtke Redarstvenik osiguravao mostarski sajam koji je posjetio i hrvatski premijer Ivo Sanader. Fotografije koje su objavili neki BH listovi pokazuju kako je upravo Miličević osiguravao hrvatskog premijera i visoke dužnosnike Bosne i Hercegovine. Njegov otac, Mario Miličević, te Vlado Ćurić Barun, poznati su kao pripadnici zloglasne kažnjeničke bojne, kojom je zapovjedao osuđeni ratni zločinac Mladena Letilić Tuta. Miličević se u javnosti spominjao i kao jedan od šestorice Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su oslobođeni optužbi za ubistvo Joze Leutara, zamjenika ministra MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I u Trebinju protekle noći scene holivudskih hrimića. U strogom centru grada tek nešto iza 21 sat maskirani pljačkaši su od zaposlenog radnika na benzinskoj pumpi oduzeli oko 1500 konvertibilnih maraka. Policija je nešto ranije od 30-godišnjeg TG oduzela oko 100 grama kokaina, tržišne vrijednosti oko 11.000 konvertibilnih maraka, javlja Nebojša Kolak.
Trojica maskiranih muškaraca sa fantomkama na glavama i uz prijetnju automatskom puškom od zaposlenog radnika na benzinskoj pumpi u centru Trebinja oduzeli su oko 1500 konvertibilnih maraka. Direktor Petrola, poslovni centar Trebinje, Milorad Klimović, kaže da je zaposleni radnik pretrpio veliki strah, dok je samo zahvaljujući redovnom polaganju pazara na bankama nastala manja materijalna šteta. Klimović o sistemu zaštita na benzinskim pumpama kaže.
Jasno je da je nedovoljan i sistem video nadzora kada se koriste određene maskirne zaštite od strane napadača. Mi smo u svemu tome ispoštovali proceduru i da smo obavijestili upravu preduzeća da je sigurno potrebno uvesti nove standarde u zaštiti kako lica, što je nama prije svega interes kao odgovornim ljudima u poslovanju, tako i zaštite imovine i novca u transportu.
U Centru javne bezbjednosti Trebinje navode da su izvršili uviđaj i da su preduzeli sve zakonske mjere kako bi pronašli počinioca ovog krivičnog djela. Na drugoj strani, pripadnici sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje zajedno sa jedinicom za podršku su kod 30-godišnjeg TG iz Trebinja pronašli i zaplijenili oko 110 grama opojne droge i kokain. Slado Ninković, načelnik kriminalističke policije u Trebinju.
Zajedno sa vozilom lice je prebačeno u prostorije Centra javne bezbjednosti na dalju kriminalističku obradu, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Trebinju izvršen pretres kuće, stana, pomoćnih objekata i putničkog motornog vozila koje koristi TG iz Trebinja.
Pomenuto lice u izvještaju o počinjenom krivičnom djelu predato okružnom tužilaštvu u Trebinju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana koje prenosi Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodijelilo je slučaj otmice Ante Jelavića kantonalnom hercegovačko-neretvanskom tužilaštvu koje je naložilo određivanje mjera pritvora osumnjičenom Vlatku Miličeviću. Za osumnjičenog je od zatražena mjera određivanja pritvora, rekao je danas za HINA-u tužilac kantonalnog tužilaštva Sead Hožić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proglasilo se nenadležnim za vođenje slučaja Jelavić. Predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto i dopredsjednici spomenika Mičić i Mirsad Krebo razgovarali su danas sa visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom Europske unije Valentinom Ickom o političkoj, privrednoj i socijalnoj situaciji i prilikama u Federaciji BiH. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostas Kristou izjavio danas u Banja Luci da je Međunarodni monetarni fond voljan da pomogne Bosni i Hercegovini, ali da će odobravanje novog stand-by aranžmana iznos sredstava zavisiti od cjelokupnog upoznavanja o makroekonomskoj situaciji na svim nivoima u zemlji. Sudija Vukoman Petković danas je donio oslobađajuću presudu za Fatu Orlović, obrazlažujući da starica od 65 godina nije mogla ugroziti živote 5 policajaca koji su prošle godine obezbeđivali vjerski objekt u crkvi u Konjević polju. Sjedinjene Američke Države trebaju zadržati svoj angažman u Jugoistočnoj Europi u interesu stabilnosti, razvoja i integracije zemalja regije u NATO i Europsku uniju, Glavna je poruka skupa održanog u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. Francuski državni sekretar za evropska pitanja Bruno Le Maire izjavio je da poslije Balkana treba zaustaviti proširenje Evropske unije. Dodao je da je za ulazak zemalja Balkana u Uniju neophodno da prethodno bude ratifikovan Lisabonski sporazum. Somalijski gusari otvorili su danas još jedan brod, grčki teretnjak, čime je broj otetih brodova u tom dijelu Indijskog okeana od početka aprila dostigao 9.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo našu emisiju 18.22 sata i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Žana Kovačević.